глава 28. Затоа Исак го повика Јакова, го благослови и му наложи: не земај жена од хананските девојки, тргни веднаш за Падам Аран, во домот на Ватуил, татко и на мајка ти, и оттаму земи жена за себе од ќерките на Лаван, брат на мајка ти, а семоќниот Бог, Ел Шадај, да те благослови и да те наплоди и умножи, така што да станеш множество народи. Нека ти го даде и тебе благословот даден на Авраама, тебе и на твоето потомство, така што ќе наследиш земјата во која живееш како придојденец, а која Бог му ја даде на Авраама. Така Исак го испрати Јакова и тој отиде во Падан Арам, при Лавана, син на Арамеец од Ватуил, брат на Ревека, мајката на Јакова и Исава. Кога Исав виде дека Исак го благослови Јакова, кога го испраќаше во Падан Арам, за да си земе жена оттаму, наредувајќи му додека го благословуваше: не смееш да земеш жена од хананските девојки. И дека Јаков ги послуша татка си и мајка си и отиде во Падан Арам. Исав свати колку му се одвратни хананските девојки на татка му Исака. Затоа отиде при Исмаила и покрај жените кои веќе ги имаше, се ожени за Маелета, ќерка на Исмаил, синот Авраамов, а сестра Новајотова. Јаков ја напушти Вирсавеа и се запати кон Харан. Стигна во некое место и преноќева таму, зашто сонцето веќе беше зајдено. Зеде еден камен од местото, го стави под главата и легна на тоа место. И виде сон, скала стои на земјата, а со врвот допира до небото. И Божи ангели се искачуваа и слегуваа по неа. Покрај нив е Господ и му зборува: јас сум Господ, Бог на твојот прататко Авраам и Бог Исаков. Земјата на која лежиш, ќе ти ја дадам тебе и на твоето потомство. Твои потомци ќе има како и прав на земјата, ќе се расширите на запад, исток, север и юг. Преку тебе и преку твоето потомство ќе бидат благословувани сите народи на земјата. И ете, јас сум со тебе, ќе те чувам каде и да тргнеш, па ќе те доведам назад во оваа земја и нема да те оставам додека не го извршам она што ти го ветив. Јаков се разбуди од сонот и рече: навистина Господ се наоѓа на ова место, но јас не знаев. Се уплаши и рече: колку е страшно ова место, не е друго освен дом Божји, ова е врата небеска. Рано наутро Јаков го зеде каменот што го беше ставил под главата, го исправи како столб и излеа масло врз неговиот врв. Тоа место го нарече Ветил, додека името на градот пред тоа беше Луз. Тогаш направи завет: ако Бог остане со мене и ме запази на патов по кој одам, и ми даде леб да јадам и облека да се облекувам, така што да се вратам здрав во татковиот дом, Господ ќе биде мој Бог, а каменов што го исправив како столб ќе биде Божји дом, а од се што ќе ми даваш, за тебе ќе одвојувам десеток.